Vi vil i dag se på resten af kapitel 17 og på hele kapitel 18. I de halvandet kapitel, der vil vi også se på det, som jeg har valgt at kalde nogle lektioner i ledelse. Ledelse, det er sådan et ufatteligt populært emne, og vi kan i dag købe mængder af bøger og tage på masser af kurser, der handler om, hvordan vi er gode ledere. Hvordan at vi skal lede et eller andet firma eller en eller anden organisation på en eller anden bestemt måde. Men det, der er så vigtigt, det er den måde, som Guds kirke bliver ledt på, og den måde, som et firma bliver ledt på, det er ikke den samme måde. De ting, som vi ser efter, når vi kigger på ledere i den her verden, er ikke de samme ting, som vi kigger efter, når vi ser på nogen til at lede Guds kirke. Typisk så siger man, at der findes tre måder, som man har lederskab i kirkerne på, sådan overordnet set. Den ene metode, den hedder den episkopale. Eller, hvis I vil have et lidt mere ord, som I måske bedre kan forstå, hvis I kender ordet biskop. Det har I måske hørt alle sammen. En biskop, det kommer fra det græske ord episkopos, derfra ordet episkopale. Det betyder, at biskoppen er den øverste i kirken. Det er jo tydeligvis det, man selvfølgelig bruger i den katolske kirke, og til dels er det også det, man bruger i folkekirken, så vidt jeg kan forstå, at det egentlig i hvert fald er meningen, at det er præsten, der er den øverste i kirken. Det kan godt være, at det ikke er sådan, det fungerer i praksis længere, men så vidt jeg har forstået, er det i hvert fald det, der var meningen. Der findes et helt kirkesamfund, der simpelthen er opkaldt efter det her, The Episcopal Church, hedder det, hvor det er præsten, eller pastoren, eller biskoppen, om I vil, der er den, der leder kirken, og den, der suverænt bestemmer. Det er en måde. En anden måde, det er den presbyterianske. Og så siger du, hvad betyder det? Det betyder, at det er de ældste, der leder kirken. Det vil sige, at man har et ældste råd, som suverænt bestemmer over den her menighed. Det gør de ved, at de er som regel selvsupplerende ældste råd, som det er ikke sådan, at der er nogen, der bliver valgt ind. De kan selv bestemme, hvem der skal ind i kirken, og hvem der skal ind i ældste råd, og hvem der skal blive der, og når nogen skal ud, osv. Det er en anden måde at lede på. Det findes der også et kirkesamfund, der er opkaldt efter det her, The Presbyterian Church, hvor at det er en anden måde at lede kirken på, en moderne måde at lede kirken på. Det er hele forsamlingen, der bestemmer med demokrati. Den er ikke bibelsk, så den er der ikke nogen grund til at bruge mere tid på. Den ser vi på intet tidspunkt i Bibelen. Tværtimod, så erfarer vi allerede her i 2. Mosebog, når forsamlingen begynder at sige noget, så er det som regel bare klager, de kommer med. Så den fungerer næppe, og vi ser den intet sted i Bibelen. Når nu jeg vil tale om lektioner i ledelse i aften, så er det ikke for at sidde og fremhæve mig selv som grundlægger og leder eller noget som helst andet af det her bibelstudie på ingen måde. Det her, det er nogle generelle ting, nogle generelle retningslinjer, som uanset hvad man anser for sin menighed, så er det nogle gode ting at se efter. Så er det nogle gode retningslinjer at se efter. Og hvis man også ser sig selv som leder i en eller anden funktion, og det behøver ikke være i en eller anden, i situationstegn, toprolle i en eller anden menighed, på ingen måde. Det kan lige så godt være som leder i teenarbejdet, hvor en del af os er. Der er adskillige af de her principper, som kan bruges på hver en af os. Så hvis vi vil være i en eller anden form for en lederposition i noget arbejde for Gud, så er der adskillige af de her ting, vi vil kunne bruge. Så det er ikke sådan, at jeg bare sidder og siger de her ting, fordi nu skal I lytte til, hvad jeg siger, og nu skal I gøre, hvad jeg siger, på ingen måde. Det er slet ikke det, der er min agenda. Men jeg vil også sige det samtidig med, at jeg siger det, så vil jeg også sige, at Calvary Chapel, som vi ser os selv som en eller anden form for en del af, har valgt ikke en måde, som en lærer den episkopale eller den presbyterianske måde, men en måde, der nok ligger et eller andet sted lidt derimellem, hvor at faktisk princippet findes her i 2. Mosebog kapitel 18. Vi skal nok komme til det lige om lidt, eller om et lille stykke tid i hvert fald, men man finder sit udgangspunkt for det der, hvor man siger, at Jesus er den øverste i kirken. Det er ham, der bestemmer. Det er ikke pastoren, det er ikke et ældste råd, det er ikke menigheden. Jesus er den, der bestemmer. Det burde jo give sig selv, men sådan er det desværre ikke altid. Og Jesus, han giver en eller anden form for en autoritet til en eller anden pastor. Og hvis man vil være en officiel Calvary Chapel, så fungerer det faktisk sådan, at så er det ikke hægtet op på en forsamling. Så er det hægtet op på pastoren. Og det vil sige, hvis vi ville gå over til at sige, nu vil vi være en officiel Calvary Chapel, så vil det blive hægtet op på mig. Så vil det ikke blive hægtet op på dem, der sad. Så det er egentlig lidt interessant, at det på den måde bliver hægtet sammen. De idéer får man blandt andet ud fra 2. Mosebog kapitel 18, og selvfølgelig også fra Timotius brevene, som taler en hel del om det her. Men I kan godt se, når der både er et helt kirkesamfund, der hedder The Episcopal Church, og et helt kirkesamfund, der hedder The Presbyterian Church, så er det ikke noget, vi kan sætte en endegyldig retningslinje for. Det er ikke sådan, vi kan sige, sådan her skal det være. Og det her, det er det eneste rigtige. Vi kan sige, det er ikke rigtigt, at det er forsamlingen i helhed, der bestemmer ved en eller anden form for en afstemning og alting. Det ved vi udmærket godt, det desværre ikke fungerer. Men vi kan sige, at der findes nogle retningslinjer i Bibelen, og det er formodentlig et eller andet sted her omkring, at sådan skal det være. I teksten, vi skal se på i dag, vil vi først se på kapitel 17, vers 8-16, hvor vi ser, at Moses har brug for hjælp. Og så i kapitel 18, vers 1-12, hvor vi vil se, hvor Moses udviser ydmyghed. Og så i 13-27, hvor vi ser, at Moses tager råd fra andre. I vers 8-16 af kapitel 17 står der sådan her. Amalekitterne kom og gik til angreb på israelitterne i Rephidim. Da sagde Moses til Josva, udvælg nogle mænd og ryk ud og kæmp mod amalekitterne. I morgen vil jeg stå på toppen af højen med Guds stav i min hånd. Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod amalekitterne. Moses, Aaron og Hur var gået op på toppen af højen. Når nu Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget, men når han lå hånden synke, fik amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt i armen, tog de en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Sådan besejrede Josua med sværd amalekitterne og deres hær. Herren sagde til Moses, skriv dette i bogen til erindring og indprint Josua, at jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Moses byggede et alter og kaldte det, Herren er mit banner. Han sagde, hånd på Herrens banner. Herren fører krig mod Amalek slægt efter slægt. Amalekitterne var et nomadefolk, der vi hører om den op fra det døde hav og helt herned til den sydlige del af Sinai-halvøen. Og de har rejst rundt, og hvor mange af dem der har været, ved vi ikke. Men vi hører første gang om Amalek, eller amalekitterne, i 1. Mosebog kapitel 14, vers 7. Men de fleste mener, at amalekitterne kom fra Amalek, som var Esaus barnebarn. Kan I huske, Jakob og Esau var brødre. Og Esau, altså Abraham, Isak og Jakob, og Jakob og Esau var brødre. Og Esau, han fik altså et barnebarn, der hed Amalek. Men det var først i kapitel 36. Så der i kapitel 14 af 1. Mosebog, der kan den Amalek ikke være, der kan ikke være tale om en Amalek fra den samme Amalek i kapitel 14, som der er tale om i kapitel 36. Det giver ikke så meget mening. 14 kommer før 36, ved I. Men formodentlig er der bare tale om det område, som kom til at hedde, eller hvor amalekitterne kom til at bo, som var opkaldt efter Amalek. Så selvom han først bliver født senere, bliver der bare refereret til det som det område. Ligesom at hvis vi skulle skrive om Danmark i, omkring Jesu fødsel, så ville det jo ikke hedde Danmark dengang. Der var ikke noget, der hed Danmark. Men derfor ved vi, at landet stadigvæk kom til at hedde Danmark. Så derfor kan man godt sige, i Danmark i år 200 efter Kristus skete der sådan og sådan, at der var nogle mænd, der rendte rundt med nogle køller og slog efter hinanden, eller et eller andet. Der var ikke et land, der hed Danmark, men vi ved i dag, at det kom til at hedde Danmark, så for reference set i, når vi ser tilbage i tiden, så er det en fornuftig måde at gøre det på. Vi ved også, at amalekitterne angreb som et baghold. Det ved vi fra 5. Mosebog, kapitel 25, vers 18 og 19. At de gik ind og angreb det bagerste af troppen. Er det ikke typisk Gud, at lige efter de har været i Refidim, kan I huske, hvad der skete i Refidim sidste gang? De slog på klippen, og der kom vand ud. Eller Moses slog på klippen, og der kom vand ud. Der var sket et mirakel. Og just efter miraklet, så kommer angrebet. Kan I huske, da de var på forklarelsens bjerg? Jesus med Peter, Jakob og Johannes. Hvor de så Jesus herliggjort, eller Jesus åbenbaret, sammen med Moses og Elias. Og straks efter de kommer ned fra bjerget, kommer den dæmonbesatte dreng imod dem, den månesyge dreng, som han også kaldes. Straks efter de har været på et åndeligt højdepunkt, kommer de ned i en dyster dag. Sådan er det også tit i vores liv, at kort efter vi har været på et åndeligt højdepunkt, så bliver vi nødt til at gå ned i dalen. Jeg tror, de af os, der har brugt rigtig meget tid på lejr, kender det ekstremt godt. At vi har været en hel uge måske på sommerlejr i Sverige, og vi har sunget, og vi har bedt, og vi har hørt ordet, og vi har været sammen med andre kristne en hel uge. Og det man kommer hjem, så er der ligesom et vakuum, der er et tomrum, hvor at vi føler, at det her, det er næsten mærkeligt. Og jeg tror ikke kun det med at være sammen med andre mennesker, det er det at være sammen med Jesus. For vi kan også føle de andre sammenhæng, hvor vi føler Jesu tilstedeværelse stærkere, end vi normalt gør. Og tit derefter sker der ting og sager i vores liv, som gør, at det, som Jesus har plantet i os, det prøver Satan at tage fra os. Men den første pointe, jeg godt vil vise jer, den står i vers 10. Jeg har alt 7 pointer om nogle lektioner i lederskab. I vers 10, der står, at Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod amalekitterne. På det her tidspunkt er det Moses, der bestemmer. Det er ham, der er lederen for det her folk. Det er ham, som Gud har sat til lederen, som leder. Og når Moses siger et eller andet, så gør Josva det. Er det ikke et princip, der er stik imod alt i os? Det er et princip, som er stik imod alt i mit kød. Hvis en højere autoritet end mig siger til mig, gør A, så siger jeg, hvad med B eller C, det er altså også en god mulighed. Så har jeg ikke lyst til at udføre det, som jeg bliver bedt om. Sådan er det som regel også i Guds kirke. Hvis jeres pastor eller leder eller et eller andet, en eller anden sammenhæng, siger noget til jer eller til os eller til mig, og så siger vi, jeg ved ikke rigtigt. Det skal han ikke bestemme. Han skal ikke have lov at bestemme over mig. Som regel, så jeg ved godt, at magt kan og er blevet rigtig, rigtig misbrugt. Men som regel, hvis en eller anden beder os om noget, og det er en gudsmand i øvrigt, så gør han det ikke for at tryne os og for at nakke os. Så gør han det, fordi at han virkelig har brug for hjælp. Så når Moses sagde noget, så gjorde Josva det. Senere ser vi, at Josva, han får den her autoritet, at Josva, han bliver sat som den øverste leder. Men før at Josva får den autoritet, så gør han, hvad Moses har bedt ham om. Så det er det første princip, at Moses sagde, og Josva gjorde. I vers 11 læser vi, at når nu Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget, men når han lod hånden synke, fik amalekitterne overtaget. I skal forestille jer, at Moses er gået op på en høj, og han har taget to mænd med sig, Aaron og Hur. Aaron kender vi godt. Hvem er nu han er? Bror til Moses. Storebror til Moses. Hvem er det nu Hur er? Det ved vi ikke. Ikke helt sikkert i hvert fald. Første krønikebog kommer med et bud. Vi kan ikke være sikre på det, for det gør det ikke klart. Krønikebogen kommer med et bud om, at han er søn af Caleb. I ved, Caleb, som var en af de to spioner, der fik lov til at gå ind i landet. Eller en af de to spioner, der gik ind i landet. Eller en af de 12 spioner. Men ham og Josva var den, der gik ind og udspionerede Kanaans land og kom tilbage med et godt stærk rapport om, at det kunne de godt klare. Så søn af Caleb, det er en mulighed. En anden mulighed er, hvad historikeren, den jødiske historiker fra omkring Jesu tid, Josefus, han siger i de jødiske antikviteter 3:2-4, hvis I vil slå det op, at det er Miriams mand. Hvem er nu Miriam? Søster til Moses. Hvem er nu mere, hun er streg? Okay, og søster til Aaron selvfølgelig. Så det vil altså være deres svår. Det giver okay mening. Jeg ved ikke, om det passer, og hvad der er rigtigt, og hvem, om det er den hur, der er talt om i første krønike, eller om det er en anden hur. Men det er i hvert fald de her to mænd. De hjælper Moses der på bjerget. Hvad hjælper de ham med? Og hold hans arme op. Fordi Moses opdager, at han ikke kan klare det her alene. Og her ser vi allerede det andet princip. At det første princip var, at Moses sagde, at Josva gjorde. Det andet princip, det er, at ledere beder og bliver bedt for. Først det med, at lederne beder. Når Moses løfter staven, så bliver det et symbol på bøn. Det er ikke noget, jeg selv er kommet op med eller selv har fundet på. Det er noget, langt de fleste bibelkommentatorer, de er enige med mig i. Prøv at overveje den her sætning. Selvom vi kæmper som Josva, vil vi kun vinde, hvis vi også beder som Moses. Selvom vi kæmper som Josva, vil vi kun vinde, hvis vi også beder som Moses. Selvom vi kæmper som Josva, vil vi kun vinde, hvis vi også beder som Moses. Og Moses direkte har bedt i det, han har været der på højen den dag med staven løftet. Det kan vi ikke sige med sikkerhed, men må ikke. Men det, at han løfter staven med sin ene hånd, eller med begge sine hænder måske, men i hvert fald det, at han løfter staven, det viser, at han er afhængig af Gud. De er afhængige af Gud for at vinde. Og er det ikke det, som bøn viser os? I skal huske, når jeg sætter mig ned og beder og siger, kære Gud, jeg har brug for din hjælp til X og Y. Eller vil du ikke nok gøre, så ham her han bliver frelst? Eller vil du ikke nok hjælpe mig med den jobsamtale? Eller hvad det nu måtte være? Så er det ikke, fordi Gud ikke ved, at vi har brug for hjælp. Og så er det ikke fordi, at han ikke vil kunne gå ind og hjælpe os, hvis vi ikke beder. Det ved vi godt, at han kan. Selvfølgelig kan han det. Han er almægtig. Men når vi beder, så viser vi vores afhængighed af Gud. Så viser vi, at vi er afhængige af Gud. Så længe vi beder, så længe vi er villige til at løfte staven eller bønnen, og husk, at 1. Timotheus kapitel 2, der står, at mændene skal alle steder bede med fromt løftede hænder. I det vi er villige til at løfte vores hænder og bede til ham, og ydmyge os nok til at sige, jeg kan ikke klare det her. Jeg er afhængig af dig, Gud. Så vinder vi. Så går det fremad i kampen mod amalekitterne, eller imod de ting, som tynger os, og imod de problemer, som kommer imod os dagligt. Så det er vores afhængighed af Gud. Det er derfor, vi beder blandt andet, og hovedsageligt. Det er for at vise, at vi er afhængige af Gud. Og det var det, Moses gjorde den dag. Vi er afhængige af Gud, hvis vi skal vinde kampen. Men det er meget en god bøn. Det er noget af det mest mærkværdige. Jeg prædiker om bøn. Jeg praktiserer også bøn. Åh, men jeg falder godt nok også ofte i søvn til bøn. Det er ikke fordi, det er forkert at bede sig selv i søvn. Det er okay. Men hvis jeg ikke kan sove, så er det stensikkert, at hvis jeg begynder at bede, så falder jeg i søvn. I Lukas kapitel 18, der står der, at Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Og kan I huske det i Getsemane have, hvor Jesus siger til dem, og kunne I ikke blot bede med mig, eller bede for mig en time? Moses bliver træt i bønnen. Tænk så, at han ved, at det, at han holder staven højt løftet, der vinder de. Når han viser sin afhængighed af Gud, så vinder de. Men så snart han lader være, så vinder de. Og alligevel kunne ikke holde den stav løftet i det stykke tid. Der var en fysisk udmattelse. Og jeg tror på, at et af de tidspunkter, vi bliver allermest fysisk udmattet, det er, når vi begynder at bede. Det er, når vi virkelig, virkelig begynder at bede. Og hvis du føler, at du ikke har nogen venner, der sms'er til dig nogensinde, så begynd at bede, for så helt sikkert får du en sms, der forstyrrer dig. Og helt sikkert sker der ting i dit liv, der vil forstyrre dig. Det er helt sikkert, at hvis jeg har stået en lille smule før, men lige sen morgen og begynder at bede, så er det 100% sikkert, at i det, jeg åbner Bibelen, så vågner hun op og råber efter, ikke råber, kalder på mig, undskyld, og kalder på mig og siger, hvad laver du? At lige så snart, hvis jeg sad og så fjernsyn, kunne jeg garanteret gøre det for fuld styrke i 3 timer. Men hvis jeg begynder at bede, så skal der nok være et eller andet, der vækker hende op. Og det er ikke fordi, jeg råber højt, når jeg beder. Trust me. At der kommer forstyrrelser. Vi falder i søvn. Alle mulige ting. Vi bliver trætte. Der sker alle mulige mærkelige ting. Og det gjorde der også den her dag. Moses kunne ikke klare det alene. Så derfor kommer Aaron og Hur op med en fiks idé. De tager en sten. Det mest behagelige sæde, men et sæde. Og Moses sætter sig på det. De holder så hans arme. Om de hver holdt en arm, eller om de skiftes til at holde væk hans arme, eller hvordan de har gjort det, det tror jeg er sagen underordnet. Men holdt hans arme har de. Og i det de gør det, så opdager de, at det hjælper. For mig bliver det her et billede på, at lederen beder. Det gjorde Moses. Han var afhængig af Gud. Han beder. Men han bliver også bedt for. Der er nogen, der hjælper ham i den her bøn. Nu har det dårligt med at sidde og prøve på at fremhæve mig selv, men det kan være mig, eller det kan være hvem som helst andre, der uge efter uge underviser Bibelen. Det er et hårdt arbejde. Nogle mennesker tager det simpelthen som et fuldtidsarbejde, hvis de skulle gøre det, som jeg har kaldet til at gøre. Og det er ikke, fordi jeg skal få midlerne med mig. Jeg gør det glædeligt og med fryd i hjertet, men det er hårdt arbejde. Og det, som I kan gøre for mig eller for andre, som underviser ordet, det er, at I kan bede. I kan være dem, der hjælper med at løfte mine arme. At jeg skal bede, men I skal så sandelig også bede. I skal bede for, at Satans fæstningsværker må blive brudt ned. I skal bede for, at jeg må få forberedt det, jeg skal. Jeg må være frisk i hovedet til at kunne forberede det, jeg skal. At jeg må holde mig på den rette sti. At jeg må undervise sund lærer. Og at mit og Lisas ægteskab må forblive godt og må blive endnu bedre. Og alle de her ting. Der er masser af ting at bede for. Og jeg længes efter jeres bøn. Jeg håber på, at det her er en tjeneste, som I vil være med til at stå i at løfte mine arme. Eller hvis det her ikke er det sådan primære sted, I kommer, det ved jeg, det ikke er for jer alle sammen, eller for nogle af jer i hvert fald, at I så, for der hvor I siger, at det her, det er det sted, der er mit åndelige hjem, at der beder jeg for min leder. Det er ekstremt vigtigt. Det er ekstremt vigtigt. Og hvis du er leder et sted selv, så bed for den tjeneste, du står i. Så først, at Moses sagde også, så gjorde det andet, at leder beder og bliver bedt for. Da Moses er færdig, eller da de har vundet kampen, så siger Herren til Moses, skriv det i bogen til erindring og indprint det til Josva. Det er første gang, at vi ser, at noget skal nedskrives. Så Gud beder nogen om at nedskrive noget. Jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen, og amalekitterne bliver udslettet. Vi har i dag ikke, så vidt jeg ved, i hvert fald hvad bibelleksikonen siger, fundet rester af dem. Det har vi ikke rigtig fundet endnu. Muligvis er der nogen, men i hvert fald mindet om, den er udslettet. Vi kan ikke finde fysiske ting om den, vi gør det til. Og så skal han bygge et alter. Og det skal han kalde, Herren er mit banner. Eller på hebraisk, Yahweh Nisi. Herren er mit banner, betyder det. Hvad er et banner? Umiddelbart, hvis vi tænker på banner, så tænker vi på sådan noget Google-banner, eller måske sådan et banner, vi hænger op hen over et eller andet, hvor der står Jesus Rocks, eller et eller andet på. Ikke? Det er sådan umiddelbart, så vi tænker på banner. Det er ikke den slags banner. Et banner, det er også det, som vi kan kalde en fane. I ved måske fra de her krigsfilm, at det er sådan en meget høj stang, hvor der hænger sådan et eller andet stykke firkantet stof ned fra, og så er der et eller andet våbenskjold på det stykke stof. Det er et banner. Det er et banner, man sætter midt i hæren, eller et eller andet sted, så hæren kan se det. Og når de glemmer, hvem de tilhører, så kigger de på banneret, og så siger de, nå ja, vi kæmper for dronning Margrethe den anden, eller hvem vi kæmper for. Og det er vores banner. Så han skulle den dag bygge et alter og kalde det Yahweh Nisi. Herren er vores banner. Og så står der noget mærkeligt, mærkeligt noget. Herren sagde, hånd på Herrens banner. Eller han sagde, hånd på Herrens banner. Herren fører krig mod Amalek slægt efter slægt. Om det skal oversættes hånd på Herrens banner, det er der lige så mange meninger om, som der findes bibelkommentarer, tror jeg. Det betyder, det er langt vigtigere. Det betyder, at Herren har gået foran os. Kan I se, vi er afhængige af Herren. Vi løfter staven og er afhængige af Herren. Han går foran os. Det betyder, om det lige snart skal være oversat sådan her, det tvivler jeg på, men det betyder, at han går foran os. Det er ham, vi ser hen til. Vi har et andet banner i dag. Det banner kaldes Golgata. Det er korset. Og når du glemmer din identitet, den identitet, du har i Kristus, så se på korset. Så se på korset, det er dit banner, det er det tegn, vi kæmper under. Som den dag, da Konstantin der i, var det 1313, kæmpede, og pludselig, som i skyerne, var der et tegn, der lignede et kors, og han mener, han hørte eller så, eller hvad han gjorde, indhug Vince i dette tegn skal du sejre. Ved dette tegn skal du sejre. Ved korset skal vi sejre. I kapitel 18, vers 1-12, der ser vi, at Moses han udviser ydmyghed. Og jeg står sådan her. Præsten i Midian, Jethro, Moses svigerfar, hørte om alt det, Gud havde gjort for Moses og for sit folk Israel, da Herren førte Israel ud af Egypten. Moses svigerfar Jethro tog så Zipporah, Moses kone, som blev sendt tilbage, og hendes to sønner, den ene hed Gershom, for jeg er blevet gæst i et fremmed land, havde Moses sagt, og den anden hed Eleazar, for min fars Gud kom til hjælp og redde mig fra faraos sværd. Moses svigerfar Jethro kom nu sammen med hans sønner og hans kone til Moses i ørkenen, hvor han havde slået lejr ved Guds bjerg. Han sendte bud til Moses, det er mig, din svigerfar Jethro, der kommer til dig med din kone og hendes to sønner. Moses gik sin svigerfar i møde og kastede sig ned og kyssede ham, og da de havde hilst på hinanden, gik de ind i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt, hvad Herren havde gjort mod farao og mod egypterne for Israels skyld, og om alle de trængsler, der havde ramt dem undervejs, men som Herren havde reddet dem fra. Jethro glædede sig over alt det gode, Herren havde gjort for Israel. da han reddede dem fra Egypterne, og han sagde, lovet være Herren, som har reddet jer fra Egypterne og fra farve, ja, han har reddet folket ud af Egypternes magt, for de handlede mod folket i overmod. Nu ved jeg, at Herren er den største af alle guder. Så tog Moses sviger fra Jetro dyr til brandoffer og slagtoffer til Gud, og Aaron og alle Israels ældste kom for at holde måltid for Guds ansigt sammen med Moses svigerfar. Vi har allerede mødt Jetro før. Jetro, eller Reuel, som han også hedder, det er som sagt Moses svigerfar. Jetro, det betyder den ophøjede. Reuel, det betyder Guds ven. Og det har formodentlig været hans fornavn, og Jetro hans efternavn, den ophøjede. Han var præst i Midian. Og midianitternes præst, og det har formodentlig været en hedensk præst. Ikke præst for den levende Gud, men for andre guder. Og han kommer til Moses med Moses hustru og Moses to børn. Formodentlig, dengang i kapitel 4, kan I huske, hvor at den ældste søn, Gershom, han ikke var omskåret, og hvor at Gud så angriber Moses. I kan læse det der i kapitel 4 af en Mosebog. Og lige ved at slå Moses ihjel, så er det, at hun skynder sig sig på hustruen og omskærer Gershom, og så er det, at Moses han får lov at leve. Formodentlig der har Moses sagt, okay, det her det er for farligt, jeg sender dem tilbage til svigerfar. Nogen mener, at de er blevet så meget uvenner, hun har sagt, det har vi ikke noget med at gøre, de nærmest er blevet skilt. Det er måske lige at læse lidt ind i teksten, men uanset hvad, så er hun der i hvert fald ikke. Har hun ikke været der det sidste års tid og blevet sendt dertil, at de nu blev genforenet. I det, at Moses går Jetro i møde, der ser vi, at han kaster sig ned og kysser hans fødder. De slår lejr ved Guds bjerg, og Moses gik sin svigerfar i møde, vers 7, og kastede sig ned og kyssede ham, formodentlig hans fødder, og da de havde hilst på hinanden, gik de ind i teltet. Det viser mig et tredje princip, at ledere er ydmyge. Ledere er ydmyge. Ledere udviser ydmyghed. Og det er uanset, om vi taler i den her sammenhæng, eller i en eller anden sammenhæng. Det der med, at man er for god til at gøre et eller andet rent, fordi man bagefter skal stå op og spille musik, eller stå op og prædike, eller et eller andet, det hænger ikke sammen. Det hænger på ingen måde sammen. Der kan være nogle praktiske ting, som vi skal se senere, der gør, at det måske ikke er hensigtsmæssigt, men det hænger ikke sammen, at man er for god til en opgave, hvis man har muligheden og tiden til det. Det er ikke to ting, der hænger sammen. Man skal stadigvæk kunne bøje sig ned og kysse en eller andens fødder, også selvom man måske synes, at det er ydmygende. Der blev sagt om Moses, det var godt, at Moses selv sagde det, men nu er det inspireret af Gud, så lad os sige, det er godt nok, at i 4. Mosebog, kapitel 12, vers 3, at Moses var det mest sagtmodige menneske. Det var også et lidt andet ord for ydmyg, som der ligger lidt mere i, men Moses var det mest sagtmodige menneske. Så det var en ting, som var vigtigt, at ledere er ydmyge. Jesus selv lærer os det, vi har talt om det før, men det er Johannes kapitel 13, da han vasker disciplenes fødder. Og der er også det tidspunkt, hvor at tordensønnerne, Jakob og Johannes, de vil have lov til at sidde ved Jesu højre og venstre hånd, og Jesus så siger alt det her med, at den største, og den første, og den sidste, og den mindste, og alle mulige andre ting. Men det, han vil sige til os, det er, at hvis du vil være stor i Guds rige, så må du ydmyge dig. Hvis du vil have en eller anden form for en plads, så må du ydmyge dig. Og det er aldeles ikke det, vi lærer ud i businessverdenen. Hvis du vil være stor i businessverdenen, så må du albue dig frem. Så må du dolke andre i ryggen. Så må du fremhæve dig selv, så må du tro på, at du er noget, så må du gøre alt, hvad du kan for at blive ophøjet. Og så må du gøre alt, hvad du kan for at komme frem, og så må du gøre alt, hvad du kan for at sige godt om dig selv. Det er ikke det, Bibelen kalder os til. Bibelen kalder os ikke til at ophøje os selv. Den kalder os til ydmygelse. Det betyder ikke, at vi skal rende rundt og sige, åh, jeg er forfærdelig, åh, jeg kan ingenting, åh, jeg ved ingenting, åh, jeg må ingenting. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have den rigtige attitude over for mennesker og over for Gud. Og det handler om at have tjenestevillighed. Det handler om, at hvis Gud beder os om at gøre noget, eller hvis andre mennesker beder os om at gøre noget, at vi så, hvis det står i vores magt, og vi har mulighed for det, er villige til at gøre det. I vers 9-12, der ser vi noget fantastisk. Der ser vi, at Jetro han omvender sig. Så skal lige være med på, det var altså tredje punkt, leder og ydmyg. Så først, Moses sagde, Josfa for gjorde. Nummer 2, at leder bedre og bliver bedt for. Nummer 3, leder og ydmyg. Og så her i vers 9-12, det er ikke et af de her syv principper, men der ser vi noget fantastisk, nemlig at Jetro han er blevet omvendt. Går vi i hvert fald stærkt ud fra. Fordi han går fra at være den midianitiske præst, der siger i vers 10, lovet være Herren, og i vers 11, nu ved jeg, at Herren er den største af alle guder. Nu ved jeg, at Herren er den største af alle guder. Det er formodentlig en direkte omvendelse, vi ser her. Hvor fantastisk er det ikke? At den måde, som Moses optræder på, gør, at hans hedenske svigerfar bliver omvendt. Og taler det ikke til os om, at den måde, som vi opfører os på som kristne, har en eller anden påvirkning af, om vores familiemedlem, om vores næste, om de bliver omvendt eller ej. Det talte rigtig, rigtig meget til mig, da jeg opdagede det her. At den måde, jeg opfører mig på overfor den del af min familie, der ikke er frelst, eller overfor de venner, jeg har, der ikke er frelst, eller overfor de kollegaer, jeg har, der ikke er frelst, at det kan være instrumentalt i, om de bliver frelst eller ej. At når jeg begynder at ydmyge mig og bøje mig ned og i situationstegn kysse deres fødder, det kan godt være, hvis jeg rent faktisk gør det, de tænker, okay, idiot, men hvis jeg gør ting for dem, som de måske ikke forventer, så kan jeg være instrumentalt i deres frelse. Så kan jeg være et instrument i det, Gud bruger til at frelse dem. Det er der, det bliver rigtig, 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 rigtig praktisk. Det er der, at Jesu næste kærlighed skinner igennem på en sådan måde, at det gør en verden til forskel. Og jeg håber, at du vil udfordre dig selv og sige, hvordan kan jeg i den kommende dag eller den kommende uge vise Jesu næste kærlighed, så at mennesker må komme til frelse. Og det kan være alt muligt, lige fra at vaske deres fødder, og det er jo meget relevant i de her dage med alt det sne, at tørre op efter dem, når de har spildt på gulvet, eller hvad det måtte være. Prøv at finde nogle praktiske måder, du kan vise Jesu næste kærlighed på. Og lad os ikke bare lade det være ord. Lad os ikke bare lade det være noget, vi praktiserer om søndagen, om tirsdagen, og hvornår vi ellers praktiserer det, men lad os praktisere det også i hverdagen, når vi går rundt blandt mennesker, der ikke kender Jesus. Lad os tage de opgaver, der ikke er sjove, og dem, der ikke er lige så gode. Vi behøver ikke i det, vi gør, de ting rundt. Det gør jeg, fordi Daniel sagde, at det var en god idé at gøre, så kunne vise Jesu næste kærlighed. Og derved prædike evangeliet. Jeg tror på, at hvis vi begynder at gøre sådan nogle ting, så vil folk også sige, hvorfor i alverden gad du gøre det der? Det er der normalt ingen, der gider. Det betyder ikke, at vi ikke skal prædike evangeliet, og vi skal se bort fra det, men det kunne bare være sådan en lille, eller i virkeligheden meget stor ting at gøre. Jeg ved ikke, om I har set den film, der hedder Paid Forward. Jeg kan huske hele filmens handling uden ad, men konceptet er noget med, at der er en eller anden, der gør noget godt imod, eller en eller anden dreng, der får en idé om, at hvis jeg gør noget godt imod en, eller to, eller hvor mange der er, så, og tre, okay, Hvis jeg gør noget godt imod tre, og jeg så siger til dem, nu har jeg gjort det her ekstraordinært gode for dem, hvis I så gør det godt imod tre mere, og bare siger til dem, at de skal gøre godt imod en mere, eller hvor mange, det kan huske, det er også ligegyldigt. Lad os bare sige, det er tre mere, I kan se film og finde, hvor mange det virkelig var, så skal de gøre godt imod tre mere. Og ham her drengen tror, at det ikke har virket, men som man vist nok ser allerede i begyndelsen af filmen, så er der noget mærkeligt, nemlig at den her, det næsten bliver til sådan en bevægelse, der spreder sig ud over hele landet. At fordi den her ene dreng har sat det her i gang, så pludselig så begynder folk at gå, og det eller med, der er en eller anden, der giver en bil til en eller anden, fordi han, det synes han lige, det var en god ting at gøre, fordi at en anden har gjort noget mod ham, og sådan nogle lidt vanvittige ting. Det er ikke det, jeg siger, vi skal. Men jeg siger bare, at vi kan gøre gode ting, så vi viser Jesu næste kærlighed. I vers 13 og så resten af kapitlet, der ser vi, at Moses tager råd fra andre. Og de andre, det er Jetro. Lad os læse hele resten af kapitlet. Næste dag satte Moses sig og begyndte at holde rettergang for folket, og folket stod omkring Moses fra morgen til aften. Da Moses svigerfar så alt det arbejde, han havde med folket, sagde han, hvad er det dog for et arbejde, du har med folket? Hvorfor er du alene om at sidde til doms, mens hele folket står omkring dig fra morgen til aften? Moses svarede sin svigerfar, folket kommer jo til mig for at rådspørge Gud. Når de har en sag, kommer de til mig, så dømmer jeg mand og mand imellem. Og kun gør Guds forordninger og lov. Moses svigerfar sagde til ham, du bærer dig uklogt ad. Både du og folket her hos dig bliver fuldstændig udmattet. Det er for stor en byrde for dig. Du kan ikke være alene om det. Lyt nu til mit råd. Gud vær med dig. Du skal selv være den, der står for Gud på folkets vegne. Det er dig, der skal forelægge sagerne for Gud. Du skal indskærpe dem forordningerne og lovene og kun gøre dem den vej, de skal følge og hvad de skal gøre. Men du skal se dig om i hele folket efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Dem skal du sætte over folket, som fører for enheder på 1000, 100, 50 og 10. Det er altid dem, der skal holde rettergang for folket. En hver større sag skal de forelægge dig, men i alle mindre sager skal de selv dømme. Gør det lettere for dig selv, og lad dem bære byrden sammen med dig. Hvis du gør sådan, vil Gud give dig myndighed. Du kan holde ud, og hele dette folk kan gå tilfredse hjem. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt, hvad han havde sagt. Moses udvalgte dygtige mænd i hele Israel og satte dem som overhoveder i folket, fører for enheder på 1000, 150 og 10. De skulle altid holde rettergang for folket, og vanskelig sag skulle de forelægge Moses, men i alle mindre sager skulle de selv dømme. Så tog Moses afsked med sin svigerfar, som vendte hjem til sit land. Sagen er i princippet ganske enkel her. Det som sker er, at vi har de her i hvert fald 600.000 mænd, og formodentlig omkring 600.000 kvinder, og en eller anden bunke børn, men i hvert fald 1,2 millioner voksne har der nok været omkring. Og de kommer alle sammen til Moses, ikke på en gang selvfølgelig, det ved vi godt, men mange af dem hver eneste dag, og står i kø i timevis, for at spørge Moses til råd, og så sige, ham der tog noget af min manna, hvad skal vi gøre ved det, eller ham der vil gerne giftes med min søster, men jeg kan ikke lide ham. Hvad skal vi? Altså, alle de her ting kommer de til Moses og spørger om. Nogle af dem trivielle, nogle af dem vigtige. Ham der slog min fætter ihjel. Hvad skal vi gøre ved ham? Det var måske en vigtig ting, men hovedsagen var, at de kom alle sammen til Moses. Det var ikke godt for Moses, det var ikke godt for folket. Moses kunne på ingen måde nå at besvare alle de her spørgsmål. Og folket skulle stå i kø hele dagen, og det var ikke en win-win for nogen som helst. Men vi ser her flere principper for de her lektioner i lederskab. Og det er fra det her afsnit, at Calvary Chapel har valgt at tage sin form for lederskab også. Så det er nogle af de lektioner, der vil gå igen. Men en af dem, det er i vers 15, at Gud har det øverste ansvar. Prøv at se i vers 15. Moses svarer sin svigerfar, folket kommer jo til mig for at rådspørge Gud. Og så siger han senere, at du skal selv være den, der står over for Gud på folkets vej. Det er Gud, der har den øverste autoritet. Det er ham, der bestemmer. Og hvis vi ikke anser det, og hvis vi ikke anerkender det, så er vi ingenting. Så kan vi lige så godt lukke og slukke og lade være. For hvis vi ikke ved, at det er hans kirke, nu kan I måske huske, da Niels, før han tog på bibelskole og nyomvendt, som han var, og ihærdig, som han var, lavede den her fantastiske t-shirt, hvor der stod Daniels bibelstudie bag på ryggen, som vi grinede rigtig meget af. Og jeg må sige til ham også, Niels, det er ikke mit bibelstudie. Og det tror jeg godt, han fattede, efter at vi alle sammen havde grinet godt og grundigt af ham. Men og alligevel går han stadig med t-shirten, hvad sker der? Det er ikke mit bibelstudie. Det kan godt være, at ude en eller anden gang i 2006 og 7 gav mig en vision for at starte det her bibelstudie. Men det her bibelstudie er Guds. Og hvis han vil gøre noget andet med det, hvis han vil lukke det ned, eller hvis han vil give det til en anden, så må han gøre det. Jeg er her, så længe han ønsker, at jeg skal være her. Men det er Guds bibelstudie. Det er ham, der bestemmer. Og jeg prøver på at lytte til ham og sige, hvad vil du gerne have, vi skal gøre? Hvor vil du gerne have, vi skal gå hen? Det er Gud, der har den øverste autoritet. Husk, vi ser det tydeligt i Matteus kapitel 16, vers 18. Hvor vi hører om kirken, hvor at Jesus siger, jeg vil bygge min kirke. Det her, det er ikke mit bibelstudie. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, det her, det er noget, som er mit. Det er noget, hvor jeg styrer det og bestemmer. Det er noget, hvor jeg tænker, okay, det her, det er Guds hænder. Det er Gud, der bestemmer og styrer det. Han bestemmer, om vi er 5, eller om vi er 25. Det er op til ham. Det er op til ham at få folk frem og få folk til at være her. Og jeg må stole på, at han gør det rigtigt. Jeg er her. Jeg forbereder mig, jeg gør de ting, som jeg ved, jeg er kaldet til, men så kan jeg heller ikke gøre mere. Jeg behøver heller ikke gøre mere. Og selvom man selvfølgelig i sit kød kan lade sig stresse over det, så er det et eller andet sted også rigtig, rigtig afslappende at vide, at det her, det er ikke noget, som jeg skal lade mig stresse en masse over. Så det er en ting. Det var altså nummer 4. Vi kan lige opsummere det helt til sidst. Nummer 5, det er, at ledere underviser Bibelen. Det kan du sagtens sige, for det gør du selv, og det lægger du selv kæmpe stor vægt på. Selvfølgelig lægger du vægt på det. Ja, men prøv at se vers 16 og vers 20. Der står, når de kommer til dig, skal du dømme mand og mand imellem, og så kun gør du Guds forordninger og lov. Eller i vers 20, du skal indskærpe dem, forordningerne og lovene, og kun gøre dem at følge, hvad de skal gøre. Hvis I er i tvivl om, hvad en lov, det ved vi godt alle sammen, at det er sådan noget, man skal og gør. Moselovene, de 5 mosebøger. Men forordningerne, læs salmen 119. Salmen om Bibelen. Så ikke i tvivl om, at der er tale om Bibelen, når der står forordningerne og lovene. Så en leder underviser Bibelen. Prøv lige en gang at slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 6. Værsigt. Fordi der er faktisk et afsnit, som på rigtig mange måder er meget parallelt til det, vi lige har siddet og læst. Apostlenes Gerninger kapitel 6, vers 1. Der står, da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne, det er sådan nogle grækere, at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. Det vil sige altså, de græske kristne enker fik mindre brød, end hebræernes enker gjorde. De 12, altså apostlene, sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, Og så prøv at mærke til, hvad de siger. Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til, til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten ved ordet. Det var den vigtighed, som de så, at vi som de øverste ledere i kirken på det tidspunkt, den tjeneste, de havde, det var bønnen og ordet. Bønnen og ordet. Og i de sidste ord, som Paulus skriver til Timotheus, der skriver han, at han indskærper Timotheus, og han siger, at det her, det er vigtigt. Det er noget, han skriver næsten på sit dødsleje. Så skriver han, Timotheus, fat det nu. Sådan frit oversat, ikke? Prædik ordet i tide og i utide. Ikke noget med at fortælle gode historier og lange anekdoter, men prædik ordet. Det er det, Timotheus. Nu tager du faklen fra mig, Paulus. Og det du skal, det er, at du skal prædike ord. Jeg håber, at I, der sidder her i dag, og også de, der ikke sidder her i dag, men som vil komme til at lytte til det her på et tidspunkt måske, er begyndt at forstå, at det, som jeg har gjort i de 3,5 år, vi har været i gang her, det er, at jeg har forkyndt ordet, jeg har prædiket ordet. Og jeg har prøvet på og forsøgt på med alt, hvad der er i mig, at proppe ind i hovedet af, hvor vigtigt det er, at vi læser Bibelen, hvor vigtigt det er, at vi studerer Bibelen, og hvor vigtigt det er, at vi prædiker Bibelen. Og når jeg sætter mig og lytter til René, eller Jonas, eller Niels, som er de, der indimellem har talt her, så kan jeg se, at de begyndte at fatte det rigtig godt og grundigt. For de gør næsten det samme, som jeg selv gør. De læser et afsnit, og de forklarer det. Og ved I hvad, det er ikke fordi, de imiterer mig. Og andre gerne vil tro det. På ingen måde. Det er fordi, de er begyndt at fatte det, som er så væsentligt, og som igennem kirkehistorien har været væsentligt. Det var det, Luther gjorde. Det er ikke mig, de imiterer. Det er på mange måder Luther. Eller Spurgeon. Eller Dr. D. Martin Lloyd-Jones. Eller Chuck Smith, eller hvem det nu måtte være. Masser af mennesker. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er ikke noget, Calvary Chapel har fundet på. Det er noget, som har været gjort i hundredvis af år. I tusindvis af år, faktisk. At man tager et afsnit af Bibelen, og forklarer, hvad der står, og siger, hvad handler det her om. Så ved jeg godt, man kan gøre det på mange forskellige måder, og nogle er bedre til at finde på gode jokes end andre. Det er ikke mig, og alt muligt andet, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi tager Bibelen og forklarer, hvad der står. Og hvorfor? Hvorfor denne enorme vægt på bibelstudiet? Jeg kan lige så godt sige, at hvis Gud nogensinde giver os at kunne starte en søndagsgudstjeneste, og vi kan blive dem, vi er til det, og dem, der gider det, det vi vil gøre på en søndag, vil være meget, meget lidt anderledes for det, vi vil gøre på en tirsdag. Måske vil det være en lille smule kortere, forhåbentlig et par flere instrumenter. Nok vil jeg ikke tillade mig at sidde ned. Men det vil også være det. Vi vil stadigvæk tage et afsnit af Bibelen og forklare, hvad der står. Og tale om, hvad der står. Hvorfor? For jeg tror på, at det er det, som ledere er kaldet til. De er kaldet til at undervise Bibelen, til at udlægge forordningerne og lovene. Det er så essentielt. Det er så vigtigt, at det er det, vi gør, uanset hvad. Så er det der, vi bliver opbygget. Det er formodentlig også det, I har fattet, siden I gider blive ved med at komme og sidde her. At I rent faktisk bliver opbygget af det her. Det er ikke, og det understreger, det er ikke noget, jeg gør. Det er noget, Guds ord gør. I det får lov til at gå ind og arbejde i os. Men det tager tid. I kan se, det ikke noget, at hvor man vokser pludseligt, og så er man bare kæmpe store og kan ikke være i lejligheden. Hvis vi vil det, skal vi, som jeg siger, plejer at sige, stort del 100 kroner ud. Det hjælper meget, meget bedre. Det er meget, meget mere effektivt som regel. Ikke længden, men det er mere effektivt. Men Men vigtigheden af Bibelen, og det er ikke bare en del af Bibelen, det er hele Bibelen. Som Paulus siger i Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 27, da han holder et møde med de ældste fra Efesus, han holder det i Milet eller Miletus, så siger han, jeg har ikke fortiet noget af Guds ord, jeg har prædiket hele Guds ord til jer. Jeg ved ikke om, med den hastighed, vi tager, der går der mange år, inden jeg kan sige, at jeg har prædiket hele Guds ord til jer. Men det er det, der er planen, at man ikke, nødvendigvis er jeg nogen, som når igennem hele Bibelen her, men hvem ved, men at vi tager det kapitel for kapitel og vers for vers, så vi ikke springer noget over. Jeg ved da godt, at det nok ikke er det mest populære at sidde og fortælle om Moses og Amalekitterne, og om Jethros besøg hos Moses, og hvad der nu ellers måtte være. Jeg kunne da finde meget mere interessante afsnit. Lad os alle sammen åbne vores bibler til, og så slår vi op i Romerbrevet, eller i Korintherbrevene, eller et eller andet, og hører om åndens gaver, eller et eller andet spændende, som vi sidder og tænker, yes, det er bare, nu kører det bare, nu er der bare styr på det. Men det er ikke hele Guds ord. Det er ikke hele Guds ord. Det er en del, en vigtig, vigtig, vigtig del af Guds ord, men det er ikke hele Guds ord. Så når, hvis I nogensinde selv kommer til at stå i en eller anden lederposition et eller andet sted, så er det selvfølgelig sikkert, at Gud har givet jer gaven til at undervise Guds ord, men I skal vide, at det skal være en prioritet. Og uanset hvad I kigger efter en leder, I skal kigge efter, om de er ydmyge. Og det kan godt være, at der ikke er nogen af jer næste gang, for I siger, at vi ser ingen ydmyghed i dig, og det er så også fair nok. Du bliver her altså, Lisa. Du får altså ikke lov at stikke af. Det har vi en helt anden kontrakt på. Men se også efter, om de underviser Bibelen. Og jeg ved godt, at jeg taler længere, end jeg plejer, og skidt med det. Det ligger mig virkelig på sind at sige det. At undervise Bibelen, det er ikke at sige, nu skal I høre om lignelsen om den fortabte søn. Og så fortælle om noget helt andet. Det er ikke at sige, at jeg er korsfæstet med Kristus. Det står der i Galaterne 2, 20 eller 19, om I vil. Og så begynde at snakke om vind og vejr, og om, at der var godt nok også meget sne i forgårs. Det er ikke det. Og undervise Bibelen, det er at læse, hvad der står, og forklare det, der står. Så kan det godt være, og det synes jeg er helt okay, at ligesom jeg gør i dag, man inkorporerer 7 punkter i det. Det er at undervise Bibelen. Det er ikke at læse et eller andet afsnit, og så snakke om noget helt andet. Ja, i dag vil vi snakke om bøn, og Jesus sagde, de skulle gå ud for at bede. Eller et eller andet. Det er jo ikke at snakke. Det kan godt være, det er at snakke om bøn. Men det er ikke at undervise Bibelen på nogen som helst måde. Det er at bruge et stikord i Bibelen til at tale om det, man gerne vil tale om. Og det er to vidt forskellige ting. Et sjette punkt, det er, at ledere uddelegerer ansvar. Og det ser vi ved, at Moses kunne ikke klare alle de her opgaver alene, og derfor så siger Jethro til ham, uddelegere det til 1000, 150 og 10, eller hvor mange det var. Og det gør han så siger, at I tager det, og I tager det, og så kan I henholdsvis gå op og spørge den person, der er over jer. På den måde uddelegerer vi ansvaret, og på den måde så kan vi nå ud til mange flere. Helt bundreelt, så forsøger jeg selv at gøre det sammen. Så siger I, det er dejligt, der er kage, og det er fantastisk, der er kage, men jeg kan altså ikke overskue også at stå for en kageliste. Så det har jeg bedt en anden om at gøre. Jeg kan ikke finde ud af at synge og spille musik, det ved I udmærket godt, derfor har jeg bedt en anden om at gøre det. Og sådan prøver jeg at uddelegere andre opgaver. Jeg kan godt finde ud af at styre en bedebog, men jeg synes, det er rart, hvis der er en anden, der vil gøre det, så det ikke er mig, der sidder og snakker i halvanden time i træk, så når jeg med en time i træk. At på den måde prøve på at uddelegere opgaver, det kan også være på et endnu større plan. Det er en rigtig fornuftig ting. Og de mænd, der skulle til, det var mænd med visse kvaliteter, ligesom der i Apostlenes Gerning kapitel 6, at de skulle tage nogle mænd, der var fyldt med Helligånden, og som havde en eller anden vis status, og vi ser det også i 1. Timotheus kapitel 3, hvis nogen søger hvervet som en biskop, står der ikke. Det er det, der står, så hvis man oversætter lidt mere direkte, så søger han et godt hverv. Og hvis man gør det, hvis man søger en eller anden form for en lederstilling i kirken, så er der visse krav, man skal leve op til. I kan selv læse om i 1. Timotheus kapitel 3. Et syvende punkt, det er, at ledere tager imod rådet for andre. Kan I huske, der stod, at Jethro kom til ham og sagde det her? Kan I huske, hvad jeg lige sagde, at Jethro var? Nyomvendt. Og alligevel lyttede Moses til ham. Om det var fordi, det var hans svigerfar, det ved jeg ikke. Men Moses lyttede til ham, selvom han var nyomvendt. Han kunne godt tage imod råd fra andre. En god leder vil godt kunne tage imod råd fra andre. Det betyder ikke, at han føjer andre og gør, som andre siger. Men hvis andre kommer og siger noget, der giver mening, så er det en super god idé at have en faktisk overvejet at sige, hey, Gudsund bor også i dem. Måske kunne de tale til mig, og jeg kunne høre et eller andet igennem. Så de her syv punkter, det var, at Moses sagde, Josva gjorde. Det var det første punkt. Det andet punkt, det var, at ledere beder og bliver bedt for. Det tredje punkt, det var, at ledere er ydmyg. Det fjerde punkt, det er, Gud har det øverste ansvar. Det femte punkt, det er, at ledere underviser Bibelen. Det sjette punkt, det er, ledere uddelegerer ansvar. Det syvende punkt, det er, at ledere tager imod råd fra andre. Lever jeg altid selv op til alle de her punkter? På ingen måde. Det er der ingen af os, der gør. Vi er alle sammen fejlbarlige mennesker. Det ved jeg udmærket godt. Og det her handler på ingen måde om mig. Det handler om nogle principper, som hver af os vil kunne sige. Nogle af de her ting vil være rigtig gode for hvert af vores liv at sige. Der er nogle ting, som jeg selv skal gå ind og lave om, fordi jeg har en eller anden, om det så er i en børnekirke eller en søndagsskole, nogle ting, som jeg skal lave om. Når jeg snakker til børnene, hvad gør jeg så? Fortæller jeg dem så bare historier om sjove ting, jeg har oplevet, eller fortæller jeg dem Bibelen? Jeg ved ikke, det er ikke nødvendigvis er på helt samme måde, som vi gør det her i dag, men konceptet og princippet er det samme. Bær for de her børn. Bær for de her børn. Og måske endda lader jeg de her børn bede for mig. Og sådan kan vi tage de her ting. Det behøver ikke at være den, som har en eller anden form for en pastor, underviser, rolle, et eller andet i den retning. Det er slet ikke der, vi nødvendigvis er henne, selvom det er det, som jeg har taget som udgangspunkt. Og så også bare i hvem lader man sig lede af? Det er altså vigtigt. Hvis I ikke ved det, så ordet pastor, som jeg synes er et langt bedre ord end præst. Præst er en mellemmand mellem Gud og mennesker. Og vi er alle sammen præster, siger Bibelen, så det kan vi kalde os alle sammen. Men en pastor, det er et andet ord for hyrde. Og hyrde, det er en, der leder en eller anden forflok. Og venner, det betyder altså noget, hvem der leder flokken. Det betyder noget, hvad retning den hyrde går i. Og hvad den hyrde gør. Det er vigtigt. Og det handler heller ikke igen om mig, men det er generelt set, det er rigtig, rigtig vigtigt. Der er nogle hyrder, vil endda kunne lede os vildt. Så det er vigtigt at se på den hyrde, hvordan lever hyrden. Hvad underviser hyrden? Beder han? Er ydmyg? Og så videre, og så videre, og så videre. De her ting. Så selvom det blev lidt anderledes i dag, så håber jeg, at I kan bruge det her til nogle ting, til at overveje, okay, der findes nogle principper for lederskab i det her kapitel, som jeg vil kunne bruge til et eller andet. Moses sagde jo også, hvad gjorde, ledere bedre bliver bedt for, ledere ydmyge, Gud har det øverste ansvar, ledere underviser Bibelen, ledere uddelegerer ansvar, ledere tager imod rådet fra andre. Lad os bede sig. Og Jesus, jeg beder det her for mig, og jeg beder det her for mine venner her, at vi må kunne bruge de her ting. Vi må gøre det praktisk, og vi må gøre det virkeligt. Vi er ophøjere af dit navn. Vi ser hen til dig, den korsfæstede opstandne Jesus, og vi priser dit herlige navn. Amen.